Cena bydlení, to je téma dnešního vysílání debatního a diskusního pořadu tady na Dvojce Českého rozhlasu. Já už vítám vrchního ministerského radu oddělení koncepce nepojistných sociálních a rodinných dávek Ministerstva práce a sociálních věcí Petra Beka. Dobrý den.
Dobrý
a
den.
Spolu s ním analytika České spořitelny pana doktora Michala Skořepu. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Tak já jsem říkala, že Česká bankovní asociace uvedla, že bydlení v Česku po letech výrazného zdražování zlevní. Tak kdy se pane Skořepo po toho zlevnění podle vás a podle vašich kolegů analytiků můžeme dočkat? A hlavně tedy v jakých lokalitách?
Já se trochu obávám, že bych ten výrok, co udělala Česká bankovní asociace, pokládal za trochu odvážný. Já si nejsem úplně jistý, že nás čeká skutečně zlevňování doslova v tom, že by něco, co teď stojí prostě milion, později stálo 900 tisíc. Může nás čekat, a to nás pravděpodobně i čeká, zlevňování v tom relativním slova smyslu. To znamená ve srovnání s tím, co si lidi berou v zaměstnání nebo dokonce i případně na různých dávkách, na důchodech a tak dále, tak to roste zatím v tuhle tu chvíli roste zhruba stejně jako nemovitosti a do budoucna možná poroste rychleji, respektive růst cen nemovitostí v průměru v Česku pravděpodobně zpomalí, to asi na tom se všichni shodneme.
No on právě hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Stěnura řekl, že už ke konci letošního roku právě může dojít k tomu mírnému zlevnění.
Tak samozřejmě pak asi taky hodně záleží na tom přesně, jak to budeme měřit, protože on ten trh bydlení je velmi, velmi složitý, je tam spousta úrovní, spousta typů bydlení, spousta regionů, které se chovají úplně jinak, všichni to známe už dneska ve srovnání Prahy a možná řekněme Brna a zbytku republiky, že skutečně ty ceny se vyvíjí výrazně jinak. Já teda osobně zkrátka dobře si nemyslím, že by během letošního roku došlo vysloveně ke zlevňování nemovitostí, když se podíváme na čísla, která se počítají v Českém statistickém úřadu tak, aby byla srovnatelná mezinárodně. Ta jsou podle mého názoru asi ta nejlepší, která máme k dispozici, tak tam zatím je k dispozici první čtvrtletí. A samozřejmě řada někam dozadu asi řádově 10 let. A tam se ukazuje, že zatím v tom prvním čtvrtletí růst cen nemovitostí byl ještě stále kolem 10%. A že by to spadlo z 10% na nulu, nebo dokonce pod nulu ještě během letošního roku, to si myslím, že by byla skutečně taková maličká revoluce a nejsem si úplně jistý, čím by přesně měla být dána. Samozřejmě na té straně nabídky se ta situace zlepšuje, k tomu se možná ještě dostaneme, ale nemyslím si, že se zlepšuje tak razantním způsobem, abychom mohli čekat vysloveně zlevňování.
Těm číslům, abychom byli úplně, nebo snažíme se o to být víc konkrétní a víc pregnantní v těch číslech, tak když se podíváme třeba v prvním čtvrtletí letošního roku byla nejdražší Praha, tam to bylo 77 700 korun za metr čtvereční a nejlevnější Ústí nad Labem 16 000 korun. To vyplývá ze studie poradenské společnosti Deloitte například. Tak když bychom se podívali tedy řádem těch procent teď, tak jak by to zlevnění mohlo vypadat?
No, jak jsem říkal, já se moc ke zlevnění nehlásím a spíš si myslím, že jestli se něčeho
tak
můžeme dočkat, tak zpomalení toho růstu.
Dobře, ještě to upřesním. Takže mohlo by se předpokládat, že právě ty dražší lokality nebo v současné chvíli ty nejdražší lokality budou stagnovat a budou klesat ty levnější? Nebo naopak?
Já si myslím, že ta situace se asi mění spíš plošně tím, jak se třeba mění legislativa, tak jak je čím dál větší tlak a ten je podle mě plošně všude, protože ten problém je více či méně palčivý po celé republice, až možná na nějaké řídké výjimky, takže si myslím, že ta situace by se mohla měnit relativně podobně, pokud vyjmeme možná nemovitosti někde na malé straně, prostě ty úplně exkluzivní. Takže si myslím, že to zpomalení se může týkat relativně velké části republiky, ale skutečně si spíš myslím, že půjde o zpomalení, aspoň pokud se bavíme o horizontu, řekněme, konce tohoto roku, než že by vyloženě mělo smysl, aby někdo z nás, kdo o tom uvažuje, aby čekal ještě půl roku. Nehledě na to, že možná bych upozornil, že zatím teda je ve sněmovně návrh zákona, který by měl přenést ty dosavadní doporučující možnosti České národní banky, co se týče limitování hypoték, přenese do roviny zákonné pravomoci ČNB a není úplně vyloučeno, že ke konci letošního roku vznikne opět jakási taková vlna zájmu o hypotéky ze strachu, že by ČNB mohla po novém roce ty svoje nové zákonné možnosti ihned využít a utáhnout šrouby. Takže není úplně vyloučeno, že tak, jako jsme to zažili už několikrát v posledních letech, že vlastně najednou přišel velký zájem o nemovitosti, tak něco podobného se může přihodit ještě na konci letošního roku a naopak krátkodobě by zase znova to mohlo přinést ještě zvýšení těch cen.
No právě když zmiňujete ČNB, tak Česká národní banka říká, že nemovitosti v České republice jsou nadhodnoceny o 15%. Tak co určuje ty vysoké ceny nemovitosti? A souhlasíte s tím nadhodnocením o těch 15%?
Tak oni na to mají, pokud vím, dneska už dokonce dva modely, poměrně sofistikované, které berou v úvahu celou řadu faktorů, takže já si myslím, že to, ten výpočet je asi vcelku korektní. A co ovlivňuje ty ceny? No tak samozřejmě trh s bydlením je v jistém smyslu hodně zvláštní, ale v takovém tom základním pohledu je v podstatě to trh jako každý jiný, to znamená, je to souboj nabídky a poptávky. My víme, že v posledních letech ta nabídka, tady mluvíme teda o tom, jak se hodně staví a jak hodně ty firmy, které by třeba i chtěly stavět, nemůžou stavět, protože prostě jsou ty stavební předpisy příliš striktní. Tak ta nabídka byla hodně přidušená, je to vidět třeba na číslech ohledně nově zahajovaných bytů, o těch počtech, o hodnotách stavebních povolení a podobně, ale ta situace se skutečně zlepšuje. Řádově od roku, řekněme, 14-15, pomalu ta čísla zase dostávají nahoru, tam, kde byla někde před 10-15 lety. Takže tam z tohoto pohledu je to lepší. Ale myslím si, že velký problém České republiky je z pohledu poptávky, protože kromě nás, obyčejných v uvozovkách smrtelníků, se do toho na ten trh jaksi valí čím dál větší množství lidí, kteří si ty byty kupují z důvodu, aby je pronajímali třeba krátkodobě turistům, a nebo dokonce jako investici. Je tady řada cizinců, kteří vidí, že koruna posiluje. Koupit byt v Česku je vcelku bezpečná investice z hlediska krádeží a vypalování a kde si cosi, takže myslím si, že tady čím dál víc bytů, které zejí prázdnotou třeba i celá léta, protože si je prostě někdo koupil z nějaké jiné země a teď čeká, jak na tom zbohatne.
No a téma, které jsme otevřeli, je tady i pro vás, takže dvojka@rozhlas.cz. Můžete posílat otázky, budeme na ně odpovídat. Povídáme si a můžete si povídat i vy s mými dnešními hosty z Ministerstva práce a sociálních věcí. Je tu Petr Bajek a je tady analytik Michal Skořepa. Já se zeptám teď vás, pane Beku, jakou pomoc vlastně stát lidem nabízí, lidem, jejichž příjmy nepokryjí ty náklady na bydlení?
V rámci nepojistných dávek to jsou dvě dávky. Jedna je ze systému státní sociální podpory, je to příspěvek na bydlení, a druhá je ze systému pomoci hmotné nouzi, a to je dávka doplatek na bydlení.
Co všechno vlastně do toho nebo do těch nákladů na bydlení se počítá?
Do nákladů na bydlení se počítají veškeré položky, které s bydlením souvisí, to znamená nájem, služby spojené s bydlením a energie.
Uh-huh. A dnes ten systém dávek jaký je? Myslím, dávek a příspěvků. Jak se to vyvíjelo, vyvinulo, změnilo? Nebo je to roky stejné?
Ministerstvo.
Protože tam je příspěvek a doplatek na bydlení. Ano, tak jaký je v tom rozdíl?
Jaký je rozdíl mezi příspěvkem a doplatkem na bydlení? Tak příspěvek na bydlení je spíše paušálnější dávka, která pokrývá i ty střední vrstvy, které si tedy nějakým způsobem vydělávají, ale z jejich příjmů 35% v Praze nebo 30% platí více na bydlení, tedy je to pro ně ten příjem ne tolik velký, takže jim stát musí tedy doplácet ještě příspěvek na bydlení, a u příspěvku na bydlení jsou ty podmínky jeho získání jednodušší, tam řeší se tam trvalý pobyt, aby osoby měly, a příspěvek na bydlení jde pouze tedy do bytu, a to vlastníkům nebo nájemcům těch bytů. U doplatku na bydlení to je dávka, která je, řekl bych, i více adresnější, řeší se tam už i majetek i sociální poměry těch osob. Jedná se o dávku, která jde doopravdy už těm chudým lidem, kteří jsou hmotné nouzi, a tato dávka tedy může být poskytnuta nejenom do bytu, ale i lidem, kteří právě obývají i ty nebytové prostory, co jsou například ubytovné nebo jiné než obytné prostory.
Pane Skořepo, jak vlastně ovlivňují ceny nemovitosti výši nájmu?
Tak je to samozřejmě obojí, jsou to dva trhy, které jsou velmi úzce propojené, protože oba plní vlastně podobnou roli. To znamená, prostě ti lidé se chtějí někde ubytovat, složit hlavu na noc, ale to je takový ten hodně obecný celkový učebnicový pohled, ale ve skutečnosti ta provazba je hodně kostrbatá, řekl bych, trvá to mnohdy velmi dlouho, než signál z toho jednoho trhu dojde na ten druhý trh, takže ve skutečnosti můžeme vidět věci, které třeba jsme mohli pozorovat v posledních letech. Já jsem si schválně udělal jakoby podíl mezi nájemným a mezi cenami nemovitostí. Mm-hmm. A skutečně se ukazuje, že třeba za těch posledních asi 5 let nájemné relativně poměrně svížně zlevňovalo, relativně vůči cenám nemovitostí. Jinými slovy, ceny nemovitostí rostly mnohem rychleji, než rostlo nájemné. A to tak, že ta relace se snížila za těch posledních pár let řádově asi o třetinu, ne-li o polovinu. Takže to je skutečně razantní změna. Takže je vidět, že ty dva trhy jsou určitě spolu spojené, ale že to trvá mnohdy velmi dlouho. A že se skutečně může stát, že někteří z nás, pokud zrovna jsou před tím rozhodnutím, tak se může poměrně zřetelně vyplatit, zvolit jednu nebo druhou variantu, protože zrovna se ocitneme v okamžiku, kdy ten signál ještě nedoputoval a kdy prostě se tam odvírá nějaká výhodná možnost.
A poroste podle vás ten zájem o nájmy? Já jsem se dívala, že Česko v současnosti má jeden z nejnižších podílů toho nájemního bydlení v celé Evropě.
Je to tak, je to docela zajímavá věc. Tady v tom směru patříme do stejného ranku jako řada dalších zemí, zejména ve východní Evropě, a ukazuje se, že je to zřejmě ani ne tak věc na nějaké naší národní preference dlouhodobé, že bychom mermomocí chtěli bydlet ve vlastním, ale spíš historického vývoje, protože třeba ještě před sametovou revolucí ten podíl lidí v nájemním bydlení byl dvojnásobný zhruba, a to znamená, že byl docela blízko tomu, co vidíme třeba v Rakousku nebo v Německu, ale pak to hodně rychle spadlo v 90. letech v průběhu privatizace. Takže se zdá, že ta privatizace je to hlavní, co nás jaksi přivedlo k tomu dnešnímu stavu. A je to hodně zajímavá otázka. Myslím si, že to hodně souvisí třeba s regulací nájemného, protože mám podezření, že ten nájemní trh v Německu, v Rakousku funguje mnohem takovým jako hladším způsobem, je mnohem transparentnější. Dokonce tam existuje třeba agentura v Německu, konkrétně řekl bych scoringová agentura, která vlastně navzájem těm dvěma partnerům říká o tom druhém lecos. Takže když bych já šel k vám do nájmu, vy byste mě nabídla byt, tak já bych o vás lecos věděl, jestli mě budete tu vodu zavírat za 14 dní nějakým drsným způsobem nebo ne, a vy byste naopak o mě věděla, jestli jsem už někde něco zničil a podobně. No a za takových okolností, pokud ty dvě strany o sobě vidí mnohem víc, tak mnohem s nás spolu udělají biznis a nějak se na něčem dohodnou i třeba dlouhodobě. Kdežto v Česku je to pořád ještě takový trošku divoký západ, kdy prostě na sebe koukáme navzájem přes prsty a čekáme od sebe to nejhorší, a v takových podmínkách potom není divu, že se do toho nikomu nechce a každý dneska pokládá vlastně nájemní bydlení tak trošku za prohru osobní.
No, podle těch dostupných analýz je nájemní bydlení oproti tomu vlastnickému stále levné a výhodné. Tak jako analytik, troufnete si odhadnout, jak se to dál bude vyvíjet, jak ty ceny se budou hýbat?
No, tak v tuhle tu chvíli krátkodobě si myslím, že asi to nájemné přece jenom bude růst, protože už jsem o tom mluvil, že v posledních letech hodně rychle spadlo. Teď dneska to vlastnické bydlení je poměrně drahé v relaci k nájmům, takže tam zřejmě se dá čekat nějaká korekce. Ale dlouhodobě já bych teda doufal, že ten český trh s nájmy se přiblíží, se skultivuje směrem k těm zahraničním, a tím pádem, že ten zájem o to nájemní bydlení bude dán i tím, že prostě to bude všechno jaksi decentnějším způsobem.
Posloucháte Dvojku, tady je Káva o čtvrté. Čekáme vaše otázky. Posloucháte Dvojku, my probíráme téma ceny bydlení, bavíme se o tom, jak by v podstatě ta cena s bydlením mohla vypadat do budoucna a kdy můžeme čekat nějaké výrazné změny. Mě by v té souvislosti ještě, pane Skořepo, zajímalo, jaký typ bydlení vlastně zůstává stále nejdražší. Jestli historicky je to stále takové to bydlení v těch starých cihlových domech?
Určitě platí, z těch statistik to vyplývá, že pořád ještě Češi mají radši cihly, i když to stáhneme na metr, protože pochopitelně tam může být rozdíl i ve velikosti toho bydlení, ale i po vstažení na metr je to skutečně tak, že velmi zjednodušeně řečeno bydlení v cihle, když to řeknu tak lidově, versus v panelu je zhruba 4:3 cenově ve srovnatelných lokalitách. Takže evidentně prostě Češi preferují tu cihlu, ono to má samozřejmě asi své výhody, jak na technický typu odhlučnění a podobně, ale myslím si, že tady je i určité stigma k té panelové výstavbě, jednak bydlení uvnitř paneláku a jednak i to okolí asi bývalo na mnoha sídlištích, prostě za mnoho nestálo, kdežto cihlové domy tím, že jsou starší, tak jsou obvykle v lepším prostředí, zelenějším a tak podobně. Takže platí to pořád víceméně stejně.
Kolik průměrná česká domácnost vydá peněz na bydlení?
Tak v rámci celkových příjmů výdaje na bydlení tvoří dneska zhruba 16%, to je teda číslo z loňského roku, a statistický úřad, když publikoval ta loňská čísla, tak rovnou k tomu dodal i, že vlastně tenhle ten podíl lehonce klesá už několik let.
Takže je to čtvrtina rodinného rozpočtu? Nebo?
16%, to není ani zdaleka čtvrtina, to je šestina.
Šestina.
Ale bývalo to o něco víc, bývalo to před těma 5 lety, to bylo, já nevím, třeba 18%, to se to moc nemění, ale pomaličku to klesá. Takže to je jakoby průměr za všechny domácnosti. Samozřejmě jsou mezi námi, asi bych měl říct, bohužel prostě lidé, kteří jsou v horší situaci. Právě zase znova ČSU, Český statistický úřad, vypíchnul v té své zprávě třeba samoživitele nebo samoživitelky s dětmi. Tam je to i k té čtvrtině, jak jste o ní mluvila. A pak jsou třeba důchodci v garzonkách, u kterých je to dokonce až ke 30%.
Já se obrátím teď zase s další otázkou na pana Beka. Jaký je rozdíl u těch příspěvků na bydlení pro lidi, kteří žijí ve vlastním, anebo právě tom nájemním nebo družstevním bydlení? Je tam rozdíl?
Rozdíl tam je pouze v tom započítávání těch nákladů na bydlení, kdy u toho nájemného se započítává samozřejmě i ten nájem, a u těch vlastníků, družstevníků, tam se u příspěvku na bydlení započítává takzvaně srovnatelný náklad s tím nájemným, kam se dává část třeba fondu oprav a podobně. U doplatku na bydlení tam se u těch vlastníků a družstevníků taky započítává fond oprav a u nájemníků nájem. Takže to je ten rozdíl jenom těch započítávání nákladů na bydlení.
22 155 25 25 je telefon, který můžete využít pro svoje dotazy, anebo mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Ještě mi řekněte, pane Beku, jak se to liší podle místa bydlení? Třeba město, městy...
No, u příspěvku na bydlení tam jsou dány zákonem přímo normativní náklady na bydlení, které se aktualizují každého 1. ledna daného roku. A ty jsou rozděleny podle velikosti obcí. Praha je tedy zvlášť, už tady bylo řečeno i, že Praha má ten trh trošku jiný. A podle velikosti obcí je tam do 10 tisíc, do 50 tisíc, do 100 tisíc a na 100 tisíc obyvatel. A pak ještě ovlivňují ty náklady počet osob v rodině. To znamená, buď je tam buď jednotlivec, nebo když tam je rodina o dvou lidech, o třech, anebo čtyři a více lidí. Jo, takže není to přímo na ty konkrétní obce, ale je to takhle daný průměr.
A přihlíží se třeba i, řekněme, k majetku toho žadatele, třeba mám malou chatu, kterou jsem zdědil, nebo mám osobní automobil.
U příspěvku na bydlení se k majetku nepřihlíží a u doplatku na bydlení se k majetku přihlíží.
Pánové, vezměte si sluchátka, protože máme telefonát od posluchače. Dobrý den, zdravíme vás, vítáme.
Dobrý den, tady je posluchač ze severních Čech. Já mám takový dotaz. Před 15 lety jsem přišel o byt a díky tomu, že mám zahradu, tak bydlím na zahradě, ale ta zahrada je v pronájmu od obce a nemá svoje vlastní popisné číslo. A já bydlím na té zahradě už těch 15 let, je mi 64 let, důchod ještě nemám a dostávám jenom životní minimum. Chci se zeptat, jestli mám nárok ještě, protože si musím do lesa jezdit na dřevo.
Na nějaký ten doplatek na bydlení, jestli máte nárok.
Jestli mám nárok a případně kde bych se mohl o něj přihlásit.
Pan Beck vám poradí. Díky, naslyšenou.
Tak ve vaší situaci bohužel nárok na příspěvek na bydlení mít nemůžete, protože tam můžete udělat trvalý pobyt, jestliže to nemá evidenční číslo, ale mohl byste zkusit požádat o doplatek na bydlení, kde by se váš typ bydlení zřejmě zařadil do jiného obytného prostoru a tam potom by šlo na šetření, by byl pozván stavební úřad, který by šetřil.
Takže jak má postupovat teď ten postup?
Jít na úřad práce tedy zkusit požádat o doplatek na bydlení.
A úřad práce, na bydlení.
Doplatek, ano. Doplatek, protože doplatek, jak jsem říkal, může přejít i někam jinam než do bytu, to znamená do těch nebytů. A v tomto případě tedy stavební úřad potom zkontroluje, jestli tam ta stavba, v který vybydlíte, splňuje standardy kvality bydlení. Pokud ano, tak byste tam ten doplatek
mohli získat. Co musí splňovat?
Standardy kvality bydlení. To jsou věci ze stavebního zákona, kdy se řeší, jestli tam máte hygienické zařízení, samozřejmě funkční, jestli tam máte prostor k vaření, jestli tam máte prostor k odvětrávání a podobně.
Teď se obrátím opět na analytika Michala Skořepu. Ty rychle rostoucí ceny nebo rostoucí ceny nejsou vlastně jenom takovým tíživým ekonomickým problémem, ale mnohdy třeba, jak vyplývá teď z toho telefonátu našeho posluchače, sociální problém. Bude se to podle vás ekonomů, analytiků prohlubovat? Zejména tedy kde, v jakých lokalitách případně?
No, tak to určitě právě z hlediska těch konkrétních lokalit záleží, si myslím, hodně i na tom, jak k tomu přistoupí konkrétně ta místní radnice, protože to hodně souvisí třeba s možností nebo se schopností těch místních zastupitelů nebo prostě té administrativní místní nabídnout nějaké sociální bydlení těm lidem, kteří se dostanou do potíží tohle toho typu. Takže to je, bych řekl, zase znova otázka, jak ta nabídka se je schopná přizpůsobit té poptávce tohletoho speciálního typu v těch sociálních případech. Ale je tady ještě jeden aspekt, si myslím, hodně podobný, ale taky palčivý, a to je, že pokud nám zdražují nemovitosti, zejména právě třeba v Praze, tak je problém i s tím, že může jak si to odpuzovat potom zaměstnance státu, takže může být potom problém pro ty městské části třeba v té Praze mít dostatek policistů, prostě mít dostatek řidičů autobusů, dostatek učitelů, protože všichni tihleti lidé, pokud nemají na to drahé bydlení, tak se odstěhují někam úplně jinam a bude problémy najít.
22 155 25 25, telefonní číslo, které vám k dispozici, když si povídáme o bydlení a pokud potřebujete poradit, jak třeba získat příspěvek na bydlení, jak se to liší podle bydlení, to jsme říkali před malou chvílí, protože tady spolu s námi ve studiu je za Ministerstvo práce a sociálních věcí pan Petr Bek. Kdo má nárok vlastně na ty příspěvky na bydlení, pane Beku?
Tak na příspěvek na bydlení má nárok osoba, která má nájem nebo vlastní ten byt a její příjmy nebo 35% příjmu nebo 30% mimo prahu příjmu dává na bydlení. To znamená, dává tam tu větší, nebo víc než jste říkal vy.
Tu jednu šestinu.
Tu jednu šestinu, ano.
Víc na to, než jednu šestinu.
Ano, na to bydlení. A musí mít tedy trvalý pobyt hlášen v bytě. A u doplatku na bydlení, to už jsem říkal, že tam doopravdy se zkoumá už majetek, sociální poměry, ta osoba musí mít hmotný nouzi, tam už se jedná o nižší příjmy, aby ta osoba měla nebo je bezpříjmová a ten doplatek na bydlení buď tedy doplácí i ten příspěvek na bydlení tam, kde právě nestačí ty normativy a je to drahé bydlení, a nebo tam, kde příspěvek na bydlení nebyl dán právě třeba z důvodu, že ta osoba nemá trvalý pobyt, a nebo právě bydlí ne v bytě, ale v nějaké třeba ubytovně nebo nebytu.
Pánové, opět vás poprosím o sluchátka na uši. Už posloucháme dalšího volajícího. Dobrý den.
Prosím vás, já bych jen chtěla říct, jak to, že ty Češi na všechno doplácejí. Já jsem poslouchala posledně, slyšíte mě?
Posloucháme vás, ano.
Poslouchala jsem relaci, to bylo z Plusu, dva redaktoři mluvili o bydlení ve Vídni. A tam prostě zásadní chyba, že se rozprodal bytový fond. A starosta Vídně tento vysvětoval, říkal, ano, my už se 80 let staráme o obecní bydlení, o sociální bydlení za dostupné ceny. Jo? Kdežto tady se nebere ohled na nikoho, tady prostě tak nás dejte rovnou do plynu a to bude nejlepší. Teď v Berlíně, jak to, že u ostatních států ty občany chránějí, ale to musí taky zasáhnout stát, a nejen volný trh. Ve Berlíně...
Rozumíme vaší poznámce, děkuju za ní. My už jsme tady trošku vlastně s analytikem Michalem Skořepou se toho dotkli, že to je problém sociální a nejenom ten ekonomický. My se dnes věnujeme spíše té ekonomické části. Mě by by zajímalo zase v té souvislosti, a když je s tím přesahem navážu na paní, která teď telefonovala, tak ono dlouhou dobu se doporučovalo, pokud máte problémy s bydlením a nemáte šanci, nebo myslíte si, že nemáte šanci na něj dosáhnout finančně, nebo se bojíte výrazného zadlužení, brání si hypoték a tak podobně, tak se odstěhujte. Odstěhujte se mimo velká města, okruh 30-50 kilometrů. Ale tam přece ceny rostou a budou růst také. Takže co platí tedy?
No, to samozřejmě je pravda sama o sobě, nicméně pokud se podíváme na podíl, řekněme, průměrných příjmů a cen nemovitostí, tak to skutečně vychází tak, že život je nejkrušnější v Praze. Nejdražší. Prostě bydlení relativně vzato k příjmům je prostě nejdražší v Praze. A tak, jak budeme jaksi popocházet v fuzovkách dál a dál, tak uvidíme, že já nevím, v oblastech samozřejmě jako jsou severní Čechy nebo severní Morava, ale i v některých jiných ta relace je úplně jiná. Takže z tohoto hlediska by to určitě dávalo nějaký smysl. A možná, jestli se můžu kratoučce vrátit k tomu, co říkala ta paní, je potřeba prostě mít na mysli, že trh bydlení je velmi složitá záležitost, velmi důležitá, politicky citlivá a je to problém v celé Evropě a dá se říct v celém světě. Řeší to v Kanadě, řeší to na Novém Zélandu, zejména ve městech, je to vždycky hlavně problém velkých měst. Řeší se to v Británii, prostě kam se podíváme, tam je problém s bydlením a řeší se to různě. Pravdou bylo, tak jak to paní posluchačka zmínila, že u nás ten přístup je zatím velmi liberální v porovnání s jinými zeměmi. Otázka zní, jak hodně chceme z toho liberalismu ustupovat, protože vím, že třeba co se týče Amsterdamu nebo konec konců i Berlína, Vídně, tak tam je to mnohdy ten trh s bydlením a zejména teda s nájemní bydlení hodně sešněrován nejrůznějšími limity, které pak vedou k tomu, že tam jsou přetlaky na tom trhu. V Amsterdamu se údajně čeká na to takzvané sociální nebo veřejné bydlení desítky let. Je to víceméně jako abonentka do filharmonie, prostě dědí se to z generace na generaci, dokud náhodou ta rodina to omylem nepustí z ruky, což taky není asi úplně to, co bychom chtěli, takže platí to všude, je to problém všude se to řeší, pokaždé jinak je to problém.
Dotazy, které přicházejí i na naší adresu dvojka@rozhlas.cz, tak těm se budeme věnovat po další písničce. Vy máte stále k dispozici naší adresu, tedy dvojka@rozhlas.cz, anebo také naše známé telefonní číslo, na které můžete stále volat. Ptá se Vlastimila, naše posluchačka, vás, pane Beku, podle čeho se vypočítává příspěvek na bydlení a píše, náklady na bydlení u nás přesahují 50% příjmů a máme nižší výši příspěvku než známá ve vedlejším městě, která má vyšší příjmy a nižší náklady.
Tak jak už jsem říkal, tak do vzorce toho příspěvku na bydlení se dávají i ty normativní náklady na bydlení, které jsou určeny podle velikosti obcí. A jestli paní bydlí tedy v obci menší, tak samozřejmě tam bude mít ty nižší normativní náklady na bydlení, které jsou hraniční tedy v rámci potom toho vzorce pro příspěvek na bydlení. Takže se může stát, že může mít tedy potom tu částku příspěvku na bydlení nižší. Já chci jen ještě dodat, že příspěvek na bydlení nemá saturovat veškeré náklady, je to příspěvek státu. To znamená, že má tedy přispívat těm lidem, těm nákladům na bydlení, ale je potřeba samozřejmě, aby i oni ze svých mest si ty náklady hradili.
Podle čeho se tedy vypočítává?
Vypočítává se podle příjmů, které, když nejsou vyšší jak částka životního minima té rodiny, tak se za příjem bere životní minimum té rodiny. Potom tam vstupuje do vzorce ten propočet těch procentuálních výší, to znamená v Praze to je 35% toho příjmu a v mimo Prahu to je 30%. A potom tam jsou ty normativní náklady na bydlení, které jsou tedy daný státem podle velikosti obcí a velikosti rodiny.
Ptá se Jitka, která se podepsala jako seniorka, prosím k žádosti o doplatek na bydlení musí být nájemní či pronájemní smlouva, anebo postačí prohlášení majitele nemovitosti o všech platbách za užívání jím zapůjčené části nemovitosti k bydlení?
Zákon o pomoci hmotné nouzi přímo zakotvuje, že u doplatku na bydlení musí být právní titul k užívání bytu, to znamená jakýkoliv právní titul, buď tedy je to nájem, podnájem, pacht, výpůjčka, výprosa a podobně.
Takže prostě ale nějaká nestačí, smlouva.
Ano, ale nestačí čestné prohlášení, to je přímo v zákoně daný.
Mm-hmm. Další dotaz, ptá se paní posluchačka Eva, jaký, a to si možná rozdělíte ten dotaz, jaký může být nájem v obecním bytě, když cena nově postaveného bytu 1+1 o výměře 50 metrů čtverečních vyjde na 4 miliony korun. A z kolika procenty výnosu se počítá, aby byla investice účelná a obec na byty nedoplácela? Troufnete si na to odpovědět?
No, to je dotaz velice složitý pro to, aby obec nedoplácela, protože obec vesměs nedoplácí, nebo nevím, jo, tam jestli se myslí státní dávky. A tady opravdu by se to muselo vypočítat podle příjmu té osoby, která tam bude bydlet. Jo, jestli by obec doplácela, nebo stát by doplácel, nebo ne. Nejde to tak jednoduše odpovědět, to, jestli čeká jednu částku, která by byla řečena v rámci tedy dávek.
Mm-hmm. Chcete se k tomu vyjádřit?
Ne, já si myslím, že to je určitě důležitá otázka, ale skutečně asi hodně složitá. Museli bychom si na to sednout a propočítat to.
Začít počítat. No, tak pojďme mluvit, než počítat. Ještě tady mám poznámku, když jsme se bavili o tom dojíždění a přestěhování se z větších měst do nějakých menších lokalit, tak tam ale je asi nutné počítat také s těmi penězi, které musíme přičíst k nákladům nejenom na to bydlení, ale i dojíždění za tou prací, protože, jak jste tady naznačil, spousta lidí potřebuje bydlet, nemá finanční prostředky, nedosáhne na to bydlení v tom místě, takže bude potřebovat dojíždět. Tak o kolik vlastně se zvýší ty náklady a v podstatě celé to bydlení?
Tak to hodně záleží na tom, pochopitelně, jaký máme způsob dopravy na to dojíždění. Já můžu posloužit svou osobní zkušeností, protože jsem léta dojížděl po železnici a vycházelo to řádově, skutečně hodně řádově, na každých 10 kilometrů dojíždění zhruba asi tak řekněme 300. Ale to je dojíždění vlakem, jiná věc může být autobus, úplně jiná věc je potom auto, sdílené auto samozřejmě a podobně, někdo rád jezdí na kole, takže těch aspektů je hodně. A další věc u toho dojíždění je, ale musíme si uvědomit, že zejména pokud dojíždíme delší trasu, řekněme hodinu a víc, tak pak mnohdy ten člověk jakoby z té komunity tak trošku vypadne, protože prostě stráví spoustu času na cestě. A může to mít potom i důsledky, jako řekl bych, samozřejmě záleží na různých lidech, jak to potom řeší, ale může se stát, že jakoby tam jezdí jenom na nocleh v uvozovkách, ale vlastně spoustu času tráví teda tam, kde pracuje, a tak tu společnost, bych řekl, trošku jako trhá maličko. Čili je to sice fajn, když řekneme, že dopravní síť v Česku je tak hustá, že si můžeme dovolit bydlet prostě 100 km od Prahy a každý den dojíždět, ale pro mnohé z nás to znamená tak trošku, jak říkám, vytržení z toho prostředí, kde bychom jinak bydleli, kde bychom trávili veškerý svůj volný čas a podobně.
No, ve kterých lokalitách developeři anebo samotní Češi třeba přestávají stavět a kde naopak jsou nějaká místa?
Já si myslím, že se nedá tak úplně vydloubnout nebo vybrat prostě z mapy Česka místa, která by byla vysloveně jaksi hitem a která by naopak byla v ústraní. Ono se to taky dost mění, pokud se podíváme na ta čísla z roku na rok, tak se ukazuje, že prostě se to houpe nahoru dolů. Já třeba, co jsem teď se díval na aktuální vývoj, tak docela dost se letos staví v nějakém meziročním srovnání třeba na Liberecku, na Karlovarsku, ale taky v Praze a naopak málo třeba ve středních Čechách.
Hmm. Pane Beku, a kolik žádostí v průměru ročně vyřizujete a kolik peněz stá na ty příspěvky a doplatky vydává?
Tak dá se říct, že měsíčně se vyplácí u příspěvku na bydlení 170 tisíc příjemců, u doplatku na bydlení to je v současné době 33 tisíc příjemců. A když mu minulý rok, tak výdaje na příspěvek na bydlení bylo nějakých 7,7 miliard za rok a na doplatek na bydlení to byla 1,8 miliarda.
Panové, tak já vám děkuju za dnešní debatu tady v Kávě o čtvrté na Dvojce. Naslyšenou.